Partiya Sûriya paşaroja Şahê Şah Bawafirînê Kongreya xwe ya dûdiyê li Herêma Şah Baldar xist. Di kongreyê da bi dehan endamên partiyê û mîvan ji rêxistin û partiyên siyasî kulldeverê hene hazir bûn. Dûrbirêvaçûna kongreyê û rojeva wê berpirsê ofîsa rêxistinê di partiyê de Mihemed Beyran ji me re axivî.
Yani levegeri ki rahni te koru xabati oti meşonden kori goti meşonden ke masi gun derketine asta inge gumara derketine vot shti gumara derketi yani dündür porti de bigishti dündür kongre de bigishti te niqash karin u te shiru ve karin u guru ve shti gu derketi ji hinki chora seriye u ampiskere ko de binin u porti o maji hiru le shahboye vo kongre kho e 2000 dor de khim u amji nafs we range yani am vadi garan levegerini kho chedekin u guru ji barnamaji
Rêveberê Şahê Şah Bawafirînê, Partiyê Mihemed Reşîd ji dengê Amerîka ra diyar kir ku di kongreyê de danûstandin li ser xurtkirina rola partiya wan ji bo çareseriya aloziya Sûriyê hate kirin. Her wiha Reşîd ragihand ku rêwirê bazên rizgarkirina herêmên Sûriyên dagirkirî û di serî de Efrîn di rojeva kongreyê de bû û wiha dewam kir.
Em vê kongrê li da dixin li ser esasê ki ku civaka Sûrî berpirsyar be ji buna rizgarkirina herêmên dagirkirî em vê didin pêşa saziyê di navnetewî ku ev bi mesûliyeta xwe rabin û kuanibin di demê pêş de em rolekî sereke di asta siyasî de bikirin wek partîkî siyasî em herin rizgarkirina bê herêmên dagirkirî taybet Efrîna Zeytûnê ji ber ku gelê Efrînî hîr û li vi derê bi çavekî mezin li partiya me Sûriya pêşeroj dinere ki kone be bersivê ki ciddî be ji buna rizgarkirina ve herêma û xelaskirina ji destê çatin.
Hêjayî bi bîrxistinê ye ku Partiya Sûriya Paşarojê di ahdara 2018 de li bajarê Raqqayê hate demezrandin ku di nava refên wê de Kurd Erebû pêk hatayên din cih digirin. Her wiha serkirdeya partiyê Hevrîn Xelef dema êrişa Tirkî sergirê spî û serekaniyê li ser destê kumên çekdar yên bi ser Tirkiyê ve hatibû terorkirin. Nevruz Raşo Dengi Amerika, Şahba.